Для цієї пори у нас денна катехеза, і я дуже радий вітати і вас, дорогі слухачі, і отця Віталія Хроботина, який з нами на зв'язку. Отче Віталію, слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Усім бажаю доброго дня!
Отже, я знаю, що у вас буде сьогодні продовжений цикл програм, присвячений, власне, християн у політиці, так, от наскільки це зараз актуально, тим паче, що Україна завжди живе в самій гущі політичних якихось ігрищ, явищ, як ним протидіяти, як не бути певним суб'єктом, так, цих ігрищ, коли тобі цього не хочеться. Це все дуже важливо чути і в соціальній доктрині церкви, і від священників та ієрархів. Тому я впевнений, ваша тема буде для нас не лише цікавою так послухати і забути, але і корисною, тобто завжди перебувати в цьому інформаційному аналізі. Отож, передаю вам слово. Будь ласка, отже.
Отже, найперше хочу сказати, що будемо продовжувати в цій нашій катехезі тему, яку ми підняли трохи декілька місяців тому назад, а саме участь християн у політиці. І ми розпочали від такого читання, уважного читання листу Синоду єпископів Української греко-католицької церкви про покликання мирян до участі в суспільно-політичному житті країни. Він був підписаний і проголошений 22 січня 2018 року. І думаю, що сьогодні він набирає ще більшої актуальності. Власне, з огляду на те, що коли переглядаємо навіть телебачення, новини, ми бачимо, що дуже часто сьогодні вже починається, немовби, ця передпрезидентська, передвиборча кампанія. І кожен з нас, християн, коли подорожуємо просто з людей, кожен запитує, кого вибирати. Я б радше, ну і всі немовби чекають якоїсь такої відповіді, як це було колись в Радянському Союзі, що ніби є багато кандидатів, але всі вибираємо одного, якого нам підказують. Я б радше нам, християнам, як людям зрілим, людям, які думають, бо як казав Джілберт Честертон, що бути християнином, бути католиком, не означає перестати думати, а власне навпаки, почати думати, почати аналізувати, немовби слова майбутніх кандидатів, провідників нашої батьківщини поставити також у світлі Євангелії, у світлі того, що навчає церква, змушує нас до мислення, до аналізування, напевно, не полегшує життя. Але допомагає нам думати і також допомагає нам робити правильний вибір. Є важливо собі сказати, бо сьогодні дуже багато в нашому суспільстві людей, які є розчаровані, дуже часто говорять, чути такі ну, немовби репліки, що не піду на вибори. Як християни маємо бути свідомі, що не голосувати, тобто не брати участь в політичному житті, не голосувати, не цікавитися своєю державою, є гріхом занедбання. Тому що цю землю, цей час нам вручив Господь в руки. І отже, ми є відповідальні за те, щоб на майбутнє переказати, немовби майбутнім поколінням переказати кращий світ, краще майбутнє. Сьогодні також в цій катехезі хочу звернутися до двох моментів дуже важливих, а саме апостольської подорожі папи Франциска на Сицилію. Всі знаємо ще з радянських часів, також з фільмів про мафію і різні речі. Власне, папа Франциск, подібно як папа Іван Павло ІІ, будучи в Сицилії, не боявся відкрито говорити і звернути своє слово до мафії. Здається, хтось – це якась така прихована група, яка своїм способом буття, своїм способом діяти в цьому світі, реагувати або впливати на людей, часом сіє страх, часом здається, що немає відваги чинити опір такому їхньому діянню. І в цей час також цієї апостольської подорожі Святіший Отець Папа Франциск мав нагоду відвідати і молитися на гробі отця Пул'єзі. Це є священник, який помер з рук мафії, священник, який намагався впровадити справедливість, тобто вчити конкретно, як, що означає жити справедливістю Алції Євангельської на щодень. І хочу пригадати, що, напевно, ці слова, коли переглядаємо життя Йоанна Павла II, пригадуємо собі, коли в Агрігенті папа під час проповіді досить емоційно і досить сильно звертається до мафії зі словами «Наверніться, бо також і до вас, і на вас прийде суд Божий». Тобто не думайте, цими самими словами папа немовби каже, не думайте, що ви є владиками життя. Є один єдиний владика, немає інших владик, є один єдиний, і це є Господь. Папа Франциск у своїй гомілії під час літургії також немовби доторкається цієї теми, але хоче показати, якою зброєю ми, християни, можемо боротися зі злом, яке є в світі, яке є присутнє тут біля нас. Отже, перший момент його проповіді, його папа каже такі слова. До мафії я кажу, змініться, брати і сестри. Перестаньте думати про вас самі і про ваші гроші. Наверніться до Бога, Ісуса Христа, до правдивого Бога. Тому що тоді, якщо так не станеться, ваше життя буде загублене і буде гірше від найбільших поразок, які можна прийняти. Цими словами папа звертається в прямий спосіб до тих, кого ми називаємо мафією, але безпосередньо також звертається до християн. Каже, звернімо увагу, наша надія, наша довіра є на правдивому Бозі. Тобто нашим Богом, мірилом нашого щоденного життя є Ісус Христос. Тобто справедливості, якої ми очікуємо, або справедливість, яку ми чинимо, це є справедливість, якої ми навчилися від Ісуса Христа. Я знаю, що сьогодні наше суспільство є немовби так трохи втомлене від політики, і кожен є так трохи зневірений. Часом очікуємо, що політика мала б робити чуда, переміни в ментальності від одного моменту до другого. Але так направду момент навернення, свого роду метаноя, має відбутися в кожному з нас. Кожен з нас в обличчі цих слів, проголошених Петром наших часів, папою Франциском, має себе запитатися, чи так направду я навернувся до Христа? Чи моє життя я будую на Його слові? Або чи часом я, не дивлячись на тих, хто має силу, хто має владу, хто намагається всякими способами справедливими і несправедливими узурпувати, щось собі прибрати на силу, чи я часом не мрію або не роблю так само, але по відношенню до когось, хто є менший від мене. Власне, повернутися до Христа. Це і перший момент проповіді папи Франциска. І другий, дуже важливий, це, власне, в який спосіб діє християнин в сучасному світі. Ми знаємо, що ті, хто є мафією, не діють відкрито. Тобто вони діють приховано, діють для того, щоб залякати людей, показують свою силу, залякують, застрашують, відбирають, лякають. І отже, папа каже, немовби показує таку молитву мафії, когось, хто належить до якогось такого прихованого угрупування, і молитву християнина, тобто життя християнина. Папа каже, якщо літанією мафії є «ти не знаєш, ким я є», або «я тобі покажу, ким я є», для християнина молитвою є «я маю потребу в тобі». Якщо погрозою мафії є «ти мені за це заплатиш», молитвою християнина є «Господь, допоможи мені любити». Це і, власне, слова папи до присутніх і зібраних на тій літургії. І дуже важливе, тому що ми не тільки дивимося на Ісуса, але ми вчимося жити так, як Христос. Отже, повертаючись після цього вступу, повертаючись до нашої катехези про участь християн в політиці, хочу насамперед ще пригадати ці 5 принципів, згідно яких християнин діє в світі, або 5 принципів, на яких будується соціальна доктрина церкви. Найперше – це гідність людської особи. Тобто кожна особа є, християнин шанує кожного, тому що в кожній особі бачить присутність Христа. Це так коротко з того навчання, яке ми також говорили в попередній катехезі. Наступний принцип – це спільне благо. Ніколи не шукаю, якщо говорю про щастя для християнина означає служити іншому, бути для іншого. Те, що папа каже в своїй проповіді, маю потребу в тобі. Я потребую тебе, не можу в інше. Як можу показати, що вірю в Христа, люблю Христа? Тільки через те, як служу тому, хто є поруч мене, моєму ближньому. Третій принцип – це є солідарність. Тобто, не мов би почутися, співвідчувати, почутися близьким до того, хто є в потребі, до того, хто є поруч мене. Четвертим принципом є субсидіарність. Тобто, вмійте, це є взаємодопомога. Не я роблю щось за тебе, але ти вклади скільки можеш, а я решту також допоможу. І п'ятий принцип – це є участь в політичному житті, участь у щоденності. Отже, коли відкриваємо книгу «Компендіум соціальної доктрини церкви», вже в першому пункті бачимо дуже важливе, тобто в першому пункті церква відразу показує, ким вона є в суспільстві і в спільноті. Отже, в першому пункті читаємо такі слова. Церква продовжує звертатися до всіх народів і всіх націй, бо тільки в ім'я Христа людині даровано спасіння. Спасіння, котре Господь Ісус здобув дорогою ціною, тобто віддаючи своє життя, проливаючи за нас кров, це не є символічно, але Христос реально за нас помер. І спасіння, про яке церква говорить і проповідує, є нічим іншим, як пригадати світові, що за нас Христос віддав своє життя. Отже, ми вартуємо, ціна нашої свободи є ціною, яку ціна його життя. А отже, очікує праведників у новому житті після смерті, але воно також поширюється і на цей світ. Тобто спасіння, яке ми очікуємо, є спасінням, щоб перебувати завжди з Господом, але також воно виражається вже в цьому світі, в якому живемо, через економіку та працю, техніку і комунікацію, суспільство і політику, міжнародні співтовариські відносини між культурами та народами, тому що Ісус прийшов принести цілісне спасіння, що охоплює цілу і кожну людину, відкриваючи їй дивовижні горизонти Божого синівства. Тобто спасіння Ісуса Христа, тут важливо в цьому моменті собі відразу сказати, не відноситься тільки до нашого серця чи до нашої душі. Дуже часто кажемо, неможливо, щоб в душі ми будемо спасені, або важливо, що я вірю в Христа в серці, але неважливо, щоб свідчити. Бачимо, що в цьому бракує, власне, конкретної віри, тому що Христос прийшов спасти цілу людину. А отже, навіть в тому, що вона робить, в тому, як вона думає, в тому, як вона працює, в тому, як вона себе виражає. Може, варто також в цьому моменті собі пригадати слова Йоанна Павла ІІ, які він оголосив 24 жовтня, розпочинаючи понтифікат в 1978 році, на площі святого апостола Петра. В своїй проповіді, бо ми завжди цитуємо цю першу частину, не бійтеся відкрити двері для Христа. Але на цьому не закінчується цитата Христа, цитата святішого отця святого Йоанна Павла ІІ. Бо папа каже, не бійтеся відкрити двері, але також запросити його до себе, запросити його до політичних систем. Пригадуємо, що тоталітарні системи мали випрацьовані немовби свій план спасіння і реалізації людини, розвитку людини, далекий від Христа, далекий навіть від того, що є людяни. Тому що в тоталітарному режимі людина не зростає, а є тільки немовби предметом, який має служити для того, щоб та чи інша політична партія, той чи інший режим міг розвиватися і жити. Але немає розвитку людини, немає її збагачення, її прикрашення. І отже, папа Йоанн Павло ІІ, коли каже відкрити двері для Христа, означає запросіть його в кожен момент вашого життя. І отже, означає також і до політичного життя. Якщо після цих п'яти, немовби колон, на яких будується соціальна доктрина церкви, варто подивитися, як практично, що практично для нас сьогодні означає, що християнин бере участь або має брати участь або бере участь у політичному житті. Не, конечно, бути політиком сьогодні не означає, конечно, бути десь на трибуні чи стати депутатом, але почутися відповідальним за тих, хто є поруч нас. Всі ми, напевно, пригадуємо, що в часах комуністичного режиму кожен собі, немовби знав, я відповідальний за цю справу, але інша річ мене не обходить. Бо від того хтось є інший. Я можу смітити, можу кинути сміття, але хтось комусь іншому за це платить. Так дуже часто в нас, в Україні, ми це чуємо. Йому за це платять. Тобто я можу робити, що мені заманеться, але хтось інший має направити, тому що йому за це платять. Це не є постава християнська. Знову повертаючись до слів папи Франциска в Сицилії, я маю потребу в тобі, тому, Господи, допоможи мені любити, допоможи мені також допомагати. Отже, в пастирському листі ми маємо 10 пунктів, над якими я хочу зараз коротко так затриматися. 10 пунктів, що означає брати участь у політиці. Як кожен з нас може брати участь в політичному житті або в політичній оцінці нашої країни, або покращувати її. І в наступних вже катехезах будемо також звертатися більш докладно до цих моментів, приглядаючись також до конкретних прикладів. Отже, перший принцип, який випливає з суспільно-політичної місії кожного з нас, кожного християнина, це є християнський політик та громадський діяч захищає гідність особи, її святість та непорушність людського життя від його зачаття і до природної смерті та традиційні християнські сімейні цінності. Ми говорили, що перший принцип – це є гідність людської особи. Бачимо також, що сьогодні, пригадуємо, як в червні була хода за збереження родинних цінностей. Пригадую також катехези попередні наші, які ми мали щодо соціальної доктрини церкви. Родина є головною клітиною побудови будь-якого суспільства. Без родини немає суспільства. І тому варто, коли слухаємо політиків, слухаємо їхні обітниці, слухаємо або читаємо, якщо не боїмося читати їхні політичні програми, варто звернути найперше увагу на те, якою є думка або якою є їхня оцінка щодо кожної людської особи, щодо життя людини, пошани до життя людини від зачаття аж до природньої смерті. І також дуже часто сьогодні, коли говоримо про рівність, дуже часто забуваємо, що скоро говоримо про рівність, отже рівність усіх не може в сьогоднішньому світі, здається, живемо у великій і одній єдиній диктатурі меншин. Важливо є, щоб також були почуті голоса тих, хто цього голосу не має. Другим пунктом цих принципів участі є повага до прав людини та захист, який має бути гарантований кожному. Тому що усі люди мають право на життя, їжу, одяг, дах над головою, відпочинок, медичне забезпечення, освіту, працю, як рівно ж і передусім на заспокоєння своїх духовних потреб відповідно до традиції своєї релігійної спільноти. Є важливо також компендіум соціальної доктрини церкви, і навчання церкви також каже, що найбільшим виявом свободи є свобода віровизнання. Не може існувати національної церкви, не може існувати, не може бути применшені права кожної людини. Тому державне законодавство, спираючись також на Божий закон, має гарантувати ці права всім людям, а також соціальним групам, незважаючи на вік, стать, фізичні чи розумові здібності або інші фактори. Третім принципом участі кожного з нас в політичному житті є те, що кожен має право на участь в політичному житті та можливість скористуватися з його плодів. Тобто до участі в політичному житті не є запрошені тільки якісь поодинокі люди, але має кожен бути, почуватися відповідальним. Кожен має також не тільки право, але також відповідальність і користатися цих плодів. Каже документ церкви, що участь у політичному житті держави є базовою вимогою суспільної справедливості. Тобто, коли говоримо про чесноту справедливості, не йдеться тут, що всі мають мати однаково, але йдеться справедливо, що кожен з нас бере однакову участь. І тому церква в цьому випадку дотримується конституційного твердження, що тільки народ є джерелом влади. І кожному громадянину гарантується право здійснювати цю владу або безпосередньо, або через обрання уповноважених представників до органів влади різного рівня шляхом вільних та демократичних виборів. Отже, коли ми говоримо за вибір політики, тут є важливо побачити, вибираємо когось, хто буде нас, немовби, презентувати, хто буде нашим голосом в парламенті, хто буде нашим голосом в наших обласних, районних радах, хто буде нашим голосом в сільській раді. Тобто, придивляємося, тут є важливою відповідальність, придивитися, чи ця особа може бути моїм голосом. Бо скоро на початку хтось мене вже купує за той чи інше, тією чи іншою обіцянкою, означає, що я маю свою ціну. Мене можна купити. І знову пригадую те, що Христос нас відкупив своїм життям. Тобто не можемо продаватися. Ми вже є відкуплені, вже є вільні. Четвертий момент участі християнина в політиці є управління громадським життям як результат спільної відповідальності. Дуже часто, власне, тут важливо подивитися також на частину нашого духовного життя. Коли говоримо часом про сповідь, йдемо до сповіді, тому що почуваємося винні, маємо почуття провини. Хочу звернути увагу, що коли переглядаємо Євангелію, коли читаємо Євангелію, бачимо, що особи, які приходять до Христа і отримують від нього відпущення гріхів, не йдеться за почуття вини, йдеться за відповідальність, яку беруть на себе. Почуття вини – це щось, що нас пригнічує. Відповідальність означає не робити цього більше. І тому важливим моментом в нашому житті є почутися відповідальними. Як каже також цей четвертий пункт, від якості суспільного життя залежить розвиток виховання, а також безпека кожної людини. Адже від міжособових взаємин залежить дотримання прав людини, безпека, свобода, збереження миру та інші блага. Тобто від взаємної відповідальності залежить якість нашого щоденного життя. П'ятим пунктом, на який звертає увагу документ участі про покликання мирян до участі у політичному житті, це є індивідуальна відповідальність, як моральний арбітр. Тобто ми говорили за спільну відповідальність, а тепер йдеться за відповідальність кожного з нас. Тому що життя людей у суспільстві буде високоморальним, злагодженим, упорядкованим, таким, у якому шанують людську гідність та захищаються людські права тільки тоді, коли в його основі лежатиме правда, тобто шукання правди, коли воно керуватиметься справедливістю і кожна особа виконуватиме свої обов'язки відповідально. В наступних катехизах, коли будемо говорити за індивідуальну відповідальність, знову повернемося до енцикліки папи Венедикта XVI «Deus Caritas Est» – «Бог є любов'ю». Власне, де є шукати правди, шукати любові, шукати справедливості, але в істині. Шостий пункт, на який звертає увагу згаданий вище документ, каже «відійти від свідомості патерналізму». Цей момент є дуже важкий для сучасного молодого покоління сьогодні. Він є трохи незрозумілий, але для нас старших він трохи є таким ехом, яке відбувається з тих минулих часів нашого зростання. Отже, відтворювати в суспільстві патерналістичну систему зручно некомпетентній владі, метою якої є нав'язування громадськості свого соціального порядку, свого авторитету та небажання діяти для добра суспільства. Тому неефективність цього механізму проявляється у виникненні величезної соціальної нерівності, власне, наслідок того, чого ми живемо сьогодні, значного і великого прошарку бідних людей, а також усвідомленні багатьма своєї немічності перед державною владою. Часом здається, що ми можемо, ну, дуже часто приходимо до різних інстанцій, і здається, власне, ці інстанції, які мали б служити, здається, що вони нам роблять ласку. І ми також приходимо, немовби не знаючи наших прав, знання законів є дуже важливо. Про це немовби попередньо ніхто нам не говорив, і дуже часто ми апелюємося до якихось таких загальних тем, але не входимо в саму глибину речей. Власне, важливо є побачити, що перед владою ми також маємо мати наш відповідне знання, але також почуватися, немовби кликати її на свідка, на того, хто мав би пояснити і допомогти нам жити нашими правами. Сьомий пункт дуже важливий також, тому що говорить про жити в любові та солідарності. Ці два моменти є важливі, тому що вони є знову поєднані також до п'яти фундаментів, п'яти колон соціальної доктрини церкви. Коли каже, що жити в солідарності означає постійно усвідомлювати те, що поруч живуть інші люди з однаковою гідністю, спільними потребами та різними справедливими вимогами. Тобто це і ці слова, які папа Франциск каже, як вкладає, немовби, молитву християнина. «Я маю потребу в тобі. Господи, допоможи мені любити». І також документ каже, що любов повинна панувати в усіх суспільних відносинах, наповнювати їх собою, надихати на самопожертву, побуджувати здатність до справедливості. Власне, дуже часто є так, що вимагаємо для себе справедливості, а є важливо, наскільки ми є справедливими у відношенні до інших людей. Колись папа Йоанн Павло І говорив власне про цей метр справедливості, яким живемо ми, християни, що коли робимо комусь зле, клякаємо потім до молитви, робимо іспит сумління, ну і перепрошуємо Господа, бо ми помилилися. Нас не обходить те, що та людина страждає через нашу помилку, але ми хочемо перед Господом бути в порядку, і отже молимося: «Господи, я помилився, будь до мене милосердний». Але коли хтось нам робить боляче, і ми страждаємо, власне цей метр змінюється цілковито, і ми починаємо казати: «Господи, будь справедливий, так як ця людина зробила мені боляче, так само покарай її або зроби їй ще щось більше. Власне, цей метр справедливості дуже часто змінюється. А так направду маємо, власне, наша любов має бути як в одному, так в другому випадку, коли кажемо до себе: Боже, будь милосердний, будь милостивий і милосердний до мене, так само будь милостивий і милосердний для того, хто помилився у відношенні до мене. Або, як каже папа Франциск: Господи, допоможи мені любити. Восьмим пунктом згаданого документу «Покликання мирян до участі в політиці» є заохота діяти за принципом субсидіарності. Тобто християнське суспільне вчення наголошує на необхідності гармонійних відносин між суспільними групами. Надавати стільки свободи, скільки можливо, і стільки допомоги, скільки необхідно. Це є принцип. Надавати стільки свободи, скільки є можливо, і стільки допомоги, скільки необхідно. Тому будь-які форми бюрократизації, перебільшеної централізації, надмірної присутності державного апарату і влади в житті суспільства дуже часто гальмують суспільний розвиток. Дуже часто так чуємо: ну, я би хотів, я би це міг зробити, ну, але треба та чи інша інстанція дозволяє або не дозволяє. Тому таким практичним виявом субсидіарності можуть стати власне заохочення до різних приватних ініціатив, зокрема громадських активістів, малих підприємців, громадських об'єднань. Те, що відбувається сьогодні в нас, децентралізація влади, бюрократичних, різних бюрократичних апаратів. Часом є також делегування повноважень. І відповідно, це все є поєднано з відповідальністю, відповідальністю кожного громадянина, тобто кожного з нас. Дев'ятий, тобто передостанній принцип, це є усі рішення і вчинки кожного члена суспільного життя мають бути спрямовані на досягнення спільного блага. Воно не вимірюється численними показниками та величинами. Воно є сукупністю всіх соціальних умов, необхідних для самореалізації і для задоволення духовних, культурних, освітніх, матеріальних та інших потреб кожної людини. Тому що спільне благо вимагає справедливості для всіх і на всіх рівнях. Це є дуже важливо, немовби так трохи перестати думати і дивитися егоїстично. Наше щастя, власне, християнин має потребу в другій людині. Маємо потребу, якщо хочемо бути щасливими, ділитися тими дарами і талантами, якими Бог дав, тоді будемо бачити, власне, наскільки ми є багаті, наскільки кожен з нас, навіть з нашого трішки, тих дві вдовині лепте, може зробити або принести посмішку іншій людині. І десятий, останній принцип, це у будь-якому полі діяльності слід пам'ятати про довкілля, наш дім, як наш спільний дім, в якому ми живемо. Тому належне використання природних ресурсів, бережливе ставлення до екосистеми – це піклування про дім, в якому ми живемо. Або, радше сказати, піклування про той дім, який ми залишимо майбутнім поколінням після нас. Ось це є цих 10 принципів, довкола яких, немовби, розгортається усе наше християнське життя і наша участь у політичному житті. Тому кожен з нас, почуваючись відповідальним, але також, немовби, вносячи свою лепту, свій вклад, може бути свідомий того, що він є також будівничим своєї батьківщини, не меншим від тих, хто її представляє офіційно на світовій арені, в світі, але також і в нас в батьківщині. На завершення хочу зачитати також уривок з 555 пункту соціальної доктрини церкви, компендіуму, в якому церква каже: коли католики втрачають це усвідомлення, тобто відповідальності і того, що Євангеліє має бути внесене в політику, в наше щоденне життя, коли ми, католики, втрачаємо це усвідомлення, ми прирікаємо себе також на культурне знищення, а наші пропозиції на неповноту і обмеженість. Сьогодні, каже компендіум, першочергове завдання – це також представити надбання католицької традиції, її цінності і складові, увесь духовний, інтелектуальний і моральний спадок католицизму в сучасних культурних термінах. Тому що віра в Ісуса Христа, який назвав себе «путь, істина і життя», спонукає християн присвятити себе з постійним твердим переконанням побудові суспільної і політичної культури, але натхненої Євангелією. Дуже щиро дякую за вашу увагу, за цей час, який ми могли спільно провести.
Ну що ж, дорогі слухачі, залишається 4 хвилини катехези отця Віталія Хроботина, який нам прочитав цю чудову тему, як ми маємо ангажовуватися в політичні, в тому числі, процеси. Можливо, у вас є щодо цієї конкретної програми свої запитання, їх можна поставити, зателефонувавши до нас на один із 4 номерів радійних телефонів 044-577-56-45 або 46-098-658-60-093-272-07-45. Отже, скажіть, будь ласка, от багато говорять, що у нас в країні дуже низький рівень політичної культури, як такої, от взагалі. Чи не здається вам, що ну, тут церква має брати ініціативу до своїх рук і, творивши нові-нові інститути, університети богословські, де вивчається от, дуже глибоко теологія і так далі, що якісь предмети вводити і по політиці для того, щоб ці люди, які навчаються, які мають в серці, в свідомості релігійний ухил, могли також пізнавати і політичні процеси, ну, скажімо так, з присмаком християнства. Що ви думаєте?
Так, маєте рацію. І, власне, коли дивимося після Другого Ватиканського собору, в багатьох країнах повставали такі школи, вони були в кожній дієцезії, в кожній єпархії, так звані школи Папи Павла VI, невдовзі вже буде проголошений святого Павла, Папи Павла VI, які мали на мету допомогти християнам показати, в який спосіб можемо євангелізувати культуру і інкультурувати нашу віру в конкретні ситуації життя. В нашій, думаю, що в нас в Україні, якщо говорити за молодь дуже часто є дуже байдужа до політики. Якщо дивиться часом на політику, то радше як на таке бажання збагатитися, часом навіть забуваючи якісь такі моральні цінності, часом так, ну, таке враження, як хтось хоче бути футболістом, тому що дуже багато грошей можна заробляти і можна відразу мати статус. Дуже мало говориться про те, що політика – це є служіння. Натомість старше покоління, я є 78-го року, що пам'ятаю трохи того так званого радянського патерналізму, дуже часто пам'ятаю і немовби вважаю, що все за нас має вирішити держава. Дуже часто закони, про які говоримо, чи про реформи, які відбуваються в Україні, часом піднімається галас, ну, тому що вважають... Тому що ніхто не розуміє, немовби не хоче ввійти в саму глибину або суть цих пропонованих реформ. І тому є в нашій батьківщині дуже велика неосвіченість, може ні, але трохи так ігнорування такого політичного життя. Немовби кожен з нас думає, що нічого змінити не може. Але якщо подивитися в історії Європи, то можемо бачити, скільки добрих речей можуть робити так звані угрупування, чи профспілки, чи кооперативи, які складаються, чи люди, тобто громадські ради, які дивляться, які спостерігають. Це дуже важливий цей момент.
Ну що ж, отже, дякую вам за дуже цікаву і корисну тему. Сьогодні з нами на зв'язку був отець Віталій Хроботин. Також можете послухати повтор передачі на нашому сайті вже буквально хвилин за 5-10. Дякую, отже, до нових зустрічей в ефірі.
Дякую, спасибі.